Kopš valkā ir slēgts slimnīca valcēniešiem, lai veikt izmeklējumus vai iegūt speciālistu konsultācijas, pamatā nāks mērot ceļu uz Vidzemes slimnīcu, un tie ir 50 km. Ja nav savu transportu, tad, kā stāsta valcēnieši, vēl Valmierā ir jāizmanto arī pilsētas autobuss, jo slimnīca ir ārpus pilsētas.
Mēs uz Valmieru braucam.
Slimnīcas te nav, nekā nav, jābrauc uz Valmieru vai uz Igauniju. Vienīgais tā, cits izējas nav. Un tas nozīmē, ka tas ir papildus izdevumi, papildus viss vai ne. Man nav patīkami, grūti ir mums šeit.
Ja kaut kāds medicīniskās komisijas, tad uz Rīgu.
Pie ģinekologa es braukšu Valmierā.
Bet turpat blakus kaimiņu pilsētā Valgā ir moderna slimnīca ar plašu pakalpojumu klāstu. Valcēniešu vērtējumā tas būtu risinājums.
Viennozīmīgi labi.
Ja būtu Valgā, tomēr ir laikā, cik ir 50 km, cik ir te?
Paldies Dievam, ir Igauni. Tur bez rindas var dabūt rentgenu, vēl kaut kādu izmeklējumu.
Un tur Igaunijā, kad tu aizēji, tur ir ļoti ātri. Nu, ja rentgeni iziet, viss, otrā dienā jau viss tev kārtībā, viss tur ar Igauniem vispār cepuru nost.
Valks ģimenes ārstīga nātri stāst, ka pacienti ir daudz, bet problēmas viņiem sagādā nokļūt uz izmeklējumiem pie speciālistiem. Tāpēc plašākas iespējas Valgas slimnīcā būtu nepieciešams.
Lai nokļūt pie speciālistu uz izmeklējumiem, jā, tas ir sarežģīti šobrīd. Cik mēs varam, mēs darām, protams, uz vietas savā praksē, bet ģimenes ārsts jau nespēja atrisināt visas veselības problēmas. Ja? Tā kā ir vajadzīga kolēģu palīdzība, ir vajadzīga izmeklējuma, lai nekļūdītos un lai sniegtu vajadzīgo palīdzību.
Problēmu izpēt veic Rīgas Stradiņu universitātes pētnieki, un jau ir bijusi darba vizīte Valgas slimnīcā un arī saruna ar Valgas ģimenes ārstiem. Rīgas Stradiņu universitātes vecākā pētniece Daiga Behmane saskata pat vairākas problēmas.
Lielākie šķērši tomēr ir veselības aprūpes tarifi, jo, kā zināms, pārobežu veselības aprūpē tai dalība valstī, kuras iedzīvotājs vēlas saņemt pakalpojumu citā valstī, tātad šī dalība valsts apmaksā pakalpojumu tādā līmenī, kāds ir pakalpojumu tarifs šajā dalība valstī. Un konkrēti Igaunijā tarifi ir lielāki, tātad Igaunijā veselības aprūpes pakalpojums ir dārgāks, kas nozīmē, ka mūsu Nacionālais veselības dienests cedz tikai daļu no šī pakalpojuma un iedzīvotājiem jāmaksā klāt.
Kā otru problēmu jautājumu Daiga Behmane uzsver veselības pakalpojumu organizāciju.
Piemēram, Igaunijā daudz labāk darbojas e-veselības sistēma. Igaunijā pacientu aprūpes plāni ir pieejami elektroniskā veidā e-veselības sistēmā. Latvijā mums šādu plānu nav.
Vēl jau būtiska problēma ir arī, kā uzsver ģimenes ārsta Inga Nātra, valodas barjera.
Valodas ir dažādas un saziņā medicīnā ļoti svarīgi vienam otru saprast un nepārprast. Ja? Valodas barjera, ja? Jo izmeklējums ir viens, to mēs saņemam un paši varam izlasīt, saprast. Bet ārsta konsultācija tur ir vajadzīga pacientu un ārsta komunikācija. Tā problēma būtu, bet, principā, ja te varētu šo lietu attīstīt, tad tas būtu pozitīvi.
Tātad projekta mērķis ir apzināt šos šķēršļus un meklēt risinājumu. Pati svarīgākā joma, kā stāsta Daiga Behmane, ir neatliekamā palīdzība.
Valgas slimnīca ir gatava sniegt šo neatliekamo palīdzību, bet tad jautājums ir tālāk par šo procesu. Piemēram, pacientam ir lausta kāja. To var konstatēt, var uztaisīt rentgenu, var diagnosticēt, bet ko tālāk darīt? Vai šī kāja tātad tiks tālāk ārstēta Valgā vai tad pacientam būs jābrauc uz Valmieru? Tā kā ir daudz tādi risināmi tieši organizatoriskie jautājumi.
Nākamajā piekdienā, 23. februārī, Stradiņu universitātes pētnieki tiksies ar iedzīvotājiem un ar apkopoto informāciju tiks iepazīstināt arī Veselības ministrija. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.